Dobrý den, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Český rozhlas spustil v pondělí tematický týden s názvem Tahle země bude prostarý. A to vše, jak jste slyšeli v rámci projektu Ježíškova vnoučata. A k tématu má hodně co říct i můj dnešní host do domu. Inženýrka Hana Vojtová, ředitelka domova seniorů mistra Křišťana Prachatice a Institutu smyslové aktivizace pro seniory. Do České republiky pomohla zavést koncept smyslové aktivizace. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Paní ředitelko, myslíte si, že tahle země je prostarý? Já vynechám ten budoucí čas.
Tak je tam i ta otázka, kdy se ta společnost začne o to stáří vůbec zajímat. Já si myslím, že to je ve chvíli, kdy nám začnou stárnout rodiče nebo někdo z blízkých a v tu chviličku si uvědomíme, co všechno to stáří obnáší, co všechno přináší samotnému stárnoucímu člověku a jak ta společnost se na něj dívá, jak ho přijímá. A myslím si, že společnost by se měla ještě mnohé učit tomu, aby jsme uměli seniorům naslouchat, abychom jim pomáhali v samotě, v jejich závislosti, abychom se snažili přijmout do té společnosti, ve které zestárli, aby mohli zestárnout. Takže společnost se to učí.
Ve stáří je prý nejhorší, když nevíte, proč ráno vstávat. V Česku třeba chybí i pečování o seniory. Seniory ničí dluhy a podvýživa. I takové články jsem si včera přečetla. Je to realita České republiky?
Je to otázka, kdy člověk ztratí smysl života. Ve chvíli, kdy už nechodí do zaměstnání, to je, tedy jsou to ty chvíle, kdy pravidelně žil prací, žil třeba svojí rodinou a náhle ztratil práci, protože odešel do důchodu a rodina se odstěhovala, děti vytvořily vlastní rodiny a ten člověk zůstává sám. A pak je otázkou, jaké měl vytvořené rituály pro tu samotu. Zda vůbec byl zvyklý být sám, zda se to někdy naučil, zda hledal také smysl života někde jinde, než právě v těch činnostech, které už ztratil.
A jestli taky člověk počítá s tím, že bude starý, protože na jednu stranu je to dar, že se člověk dožije stáří, protože se dožije vyššího věku. Na straně druhé je právě kolem stáří celá řada takových někdy i mýtů, že to je období, kdy už vlastně člověka nic pěkného nečeká. A přitom každému pátému občanovi je u nás víc než 65 let, tak je to spousta lidí, kteří už jsou starší, staří.
Je to krásná otázka, vy jste to vlastně řekla. Jestli se na to stáří připravujeme, zda s tím počítáme, že se stárneme a zda také třeba o tom v rodině mluvíme, že budu jednou stár a kdo se o mě bude starat, jak chci stárnout, s kým chci stárnout, kdo mi bude na blízku, kdo o mě bude pečovat. A to jsou otázky, které se v té rodině začnou probírat až ve chvíli, kdy je často pozdě, anebo skutečně už je ta chvíle na té hraně a ta rodina se někdy může uchýlit i k takovým zásadnějším krokům a vlastně rozhoduje někdy i bez toho seniora.
Vy se pohybujete mezi starými lidmi, nemocnými lidmi, lidmi, kteří už mnoho let před sebou nemají. Vy se stáří nebojíte? A nebo bojíte?
Vnímám stáří jako přirozenou etapu lidského života a jsem přesvědčená o tom, že člověk může krásně zestárnout, pokud čerpáme z jeho moudrosti a on je tím moudrým i v tom stáří a zůstává v té společnosti, že také on se chce v té společnosti účastnit, zůstat v ní a ne se sám izolovat. Já si myslím, že je to právě na osobnosti daného člověka, jak v životě žil, jak se vypořádával s věcmi kolem sebe a také v tom, jak přijímal ty životní výzvy a jednoznačně stáří mezi ně patří.
Hostem do domu je inženýrka Hana Vojtová, ředitelka domova seniorů mistra Křišťana Prachatice a Institutu smyslové aktivizace pro seniory. Pro koho jsou domovy seniorů? Já ještě si vzpomínám, že se jim říkávalo domovy důchodců, že v tom byl takový divný podtext, tak jako, že to byla ta konečná, kam se nikomu nechtělo. Jak je to v dnešní době?
Dříve do těch domovů přicházeli většinou lidé, kteří si třeba i řešili bytovou otázku, přenechávali byt svým dětem nebo vnoučatům. A to byli aktivní seniori. A pak přicházeli opravdu ti, kteří už byli natolik závislí na péči, že se o ně ta rodina nedokázala postarat. Ta situace dneska je taková, že v domovech skutečně máme převahu seniorů, kteří jsou velmi závislí na péči, a ta péče v tom domácím prostředí by byla velmi zatěžující, velmi náročná třeba pro tu rodinu. A také i ta společnost žije trochu rychleji, než jsme byli zvyklí. A tak si myslím, že dneska jsou skutečně domovy pro seniory zvláště určené těm lidem, kteří tu pomoc potřebují.
Když se právě vrátím do toho období před 20 lety, kdy se říkalo, vlastně ještě více lety, před 30 lety, kdy se říkalo domovy důchodců, tak průměrný věk byl u mužů nějakých 68 let, u žen kolem 70. Dnešní době jsou to lidé, kteří jsou ještě hodně aktivní, 65 let. To lidé pracují, běžně mají i firmy, zakládají si firmy, žijí aktivním životem, tak si neumím představit, že by ti to lidé opustili svůj domov, pokud by neměli nějaké zdravotní problémy a šli žít právě do domova seniorů. Měnila se v tom i nějak ta doba? V tom, že ti to lidé chtějí být ve svém bytě, chtějí se o sebe starat?
To zůstává stále stejné. Každý člověk, podle mého názoru, nebo většina z nich, chce zůstat doma, protože doma to zná, doma se orientuje, doma jsou jeho blízcí. Je to to prostředí, které poznává. Ono se říká, že starý strom nelze přesadit. A každý sadař ví, že je to pravda. A já vždycky říkám, že starý strom jde přesunout, ale musí se vzít mnoho té země, mnoho kolem, co ho obklopuje, a nevytrhávat ho z kořenů, nevytrhávat ho z toho prostředí, které zná, ve kterém žil, které bylo celý život jeho součástí. A já si myslím, a je to důležité zmínit, že domov seniorů by neměl vytvářet seniorovi domov nový, ale měl by ho přinést s tím prostředím jeho domova a vlastně jenom změnit místo, aby se to všechno podařilo.
Vám bylo něco přes 30, pracovala jste na finančním úřadě, rozhodla jste se, že změníte zaměstnání a stanete se manažerkou domova pro seniory. Co vás vedlo k takovému zásadnímu kroku ve vašem životě?
Chtěla jsem, abych, a možná už jsem myslela dopředu, chtěla jsem, abych se za sebe jednou mohla v životě ohlédnout a říct, že jsem udělala něco smysluplného. A tak to bylo asi to rozhodnutí, které mě vedlo k tomu, že změním profesi a půjdu do domova seniorů.
Vy jste musela přijít i s nějakou novou myšlenkou, s nějakou novou představou, jak by měl ten domov seniorů podle vás fungovat, aby se tam ti obyvatelé cítili dobře. Udělala jste nějakou palácovou revoluci tehdy?
Byla to obrovská revoluce, protože mně se ten systém, který fungoval, nelíbil. Ta péče nebyla zaměřená na ty, kteří tu péči nejvíce potřebovali, a to byli lidé závislí, lidé s onemocněním demence. Tehdy se o ně nepečovalo, ono je to více než 10 let. A protože jsem nenacházela nic, jak bych jim mohla pomoci, tak jsem vyrazila do zahraničí na zkušenou a tam jsem se seznámila s praxí, která byla citlivá a uměla přijmout člověka s demencí a uměla s ním hlavně pracovat.
Tím se dostáváme k Lore Werner, která vlastně využívala koncept smyslové aktivizace. My se k němu podrobně dostaneme, ale ještě k těm počátkům vaší práce právě v domově seniorů. Není to jenom to, jak tady budou ti lidé tam žít, ale šlo i o to zázemí. Vy jste třeba i přebudovala kuchyň, jídelní lístek, změnila jste i třeba to personální složení domova seniorů?
Je to tak, ono to neslo právě tyto změny, protože když přinesete novou myšlenku, nový způsob péče, tak říkáte lidem, že musí změnit svoji práci. A někteří jsou na to připraveni, jsou ochotní změnit svoji práci a někteří ne. A to je právě ta chvíle, kdy někteří odejdou.
Přitom vlastně to zařízení není soukromé, je napojeno na státní rozpočet, tudíž vlastně měla jste dostatek i prostředků, abyste provedla takové radikální změny a pochopení třeba od místních úřadů.
Jsem ekonom a snažila jsem se s finančními prostředky skutečně vyjít. Přiznám se, že ta finanční stránka mi nedělala problém. Opravdu ty zdroje se nechají najít, pokud se hledá a pokud se umí ekonomicky uvažovat.
Ten penzion, nebo to zaří, já budu říkat penzion, tak hezky, ale není to penzion, je to vlastně domov pro seniory. Má vlastně dva druhy pacientů, nebo dva druhy klientů, abych to řekla přesně. Jsou to lidé mobilní a imobilní, ti, kteří vlastně jsou schopni se o sebe postarat, a pak ti, kteří opravdu potřebují každodenní péči. Tak jací u vás převažují?
Převažují ty, kteří jsou imobilní, ti, kteří jsou velmi závislí na péči, a také s onemocněním demencí.
Ti přijdou, protože je tam přivede někdo z rodiny, protože oni opravdu potřebují, aby se o ně někdo odborně postaral.
Je to tak, vždycky je doprovází rodina a ono je to velmi důležité, aby ta rodina zůstala součástí té péče. Mm. Protože bez rodiny to nepůjde a já se snažím té rodině vysvětlit, že my uděláme všechno pro to, abychom jim v péči pomohli. Že to není tak, že rodina přivede seniora a řekne, starejte se teď o něj, tak to nefunguje a nemělo by to tak být. Ale je to o tom, že si budeme vzájemně nápomocní, budeme spolupracovat a souvisí to třeba s tím, že ta rodina ještě před nástupem toho člověka do toho domova seniorů připraví jeho pokoj, jeho věcmi, vybaví ho, protože je důležité, aby ten člověk svůj domov poznával, aby poznal svoje povlečení, svůj ubrus, svoje křeslo, abychom ho právě přinesli s tím jeho prostředím. A také to té rodině říká a dává najevo, skutečně bez vás to nepůjde, my chceme pečovat s vámi.
A týká se to i těch, kteří jsou soběstační momentálně, kteří jsou zatím v dobré fyzické i psychické kondici a jsou u vás?
Těch je velmi málo, dá se
říct. A proč ti přišli?
Ti přišli ještě v době, když to řeknu, před tou desítkou let, právě možná z důvodu, že řešili tu bytovou situaci a že chtěli tak nějak si možná otevřít ty vrátka tomu stáří, kdyby nastala nějaká situace, že už nebudou moc, tak jsou vlastně zajištěni. Ale opravdu, pokud mohu říct, tak to jsou 2-3 lidé.
A dnes také s Hanou Vojtovou, která vede Institut smyslové aktivizace pro seniory a je i ředitelkou domova seniorů mistra Křišťana Prachatice. Vy jste se potkala s Lorou Werner, která právě je zakladatelkou konceptu smyslové aktivizace. Jak jste se setkali? Jak vůbec, vy jste říkala, že jste šla do světa, vyrazila jste do světa, abyste se podívala, jak se jinde starají o seniory. A potkala jste ji?
Nepotkala jsem ji, ale potkala jsem právě tu práci, která vychází ze smyslové aktivizace. A já jsem viděla, že v tom domově, v té Vídni je něco jinak. Že ti lidé s demencí reagují, komunikují, že jsou součástí toho dění. A to mě velmi zaujalo. A ptala jsem se, co je tady jiného, protože to tak bylo. A oni mě seznámili, říkali, že je to smyslová aktivizace. Tehdy vyšla její kniha, takže já jsem si ji ještě tehdy koupila, přečetla a napsala jsem jí dopis. A od té doby spolupracujeme s tím, že když jsem tu smyslovou aktivizaci přinášela do České republiky, tak se jednalo skutečně o nějaké jenom zaměřené aktivizace. A po těch letech, kdy jsem měla možnost ten koncept ověřovat přímo v praxi právě v domově seniorů, tak jsem jej rozvinula do toho konceptu, to znamená do té skutečné nějaké cílené podpory a péče od samého počátku, nebo prakticky ještě před počátkem, to jsou ty připravené pokoje, až po celé doprovázení života toho člověka v domově, až po jeho stáří a i až po doprovázení v umírání.
Jaký je rozdíl mezi pobytem u vás a pobytem v jiném zařízení, které prostě má úplně jiný koncept péče o seniory? Jsi zmiňovala připravený pokoj, to je to první místo, které je mu je mu povědomé, protože ho zná, žil v něm, má to povlečení, má věci kolem sebe, které často vídal ten člověk. Je to jenom v tom, ale co dalšího jste přidala?
Jsou to věci, které přirozeně by měly člověka orientovat. Je to přirozená orientace třeba v prostředí. Tedy opravdu ty prostory jsou vybavené tak, aby je senior poznával, aby to nebyly sterilní místnosti, ve kterých se stravuje, ale aby to byla opravdu jídelná, aby to byl jídelní kout, ve kterém se cítí dobře, aby tam byly ubrusy, aby jedl tak, jak byl doma zvyklý. A třeba je to také v tom, že ho přirozeně orientujeme oblečením. Ono se to zdá taková zdánlivá poznámka, ale pokud necháme člověka celý den v pyžamu, tak on se na sebe dívá a říká si, tak mám spát, nebo co se děje, protože pyžamu si oblékáme jenom, když jdeme spát, nebo když jsme nemocní. A ta přirozená orientace spočívá v tom, že ačkoliv je člověk závislý na péči, tak by měl poznat, že je den, měl by mít teda své triko, kalhoty, nebo tak, jak byl zvyklý se doma oblékat.
A když třeba žena chtěla být v šatech a chtěla mít třeba i oblečení trošku nekonvenčnější, než je třeba u těch starých lidí zvykem, ale ona se tak oblékala, stejně tak i muž, který chodil v obleku.
Je to přesně tak, jak říkáte, protože stáří přeci nemění osobnost člověka. On zůstává stále lidskou bytostí a má ta osobnost je stejná. Takže pokud se žena byla zvyklá oblékat do hlenky a do sukně a měla perlový náhrdelník, tak to všechno zůstává, protože jenom tak je ona. Jenom tak se ona při pohledu třeba do zrcadla pozná, že to jsem skutečně já.
A to všechno získáte od rodinných příslušníků. Všechny ty informace o tom, jaký byl jejich život, co nosili, co měli rádi, o čem si třeba chtěli povídat. Jaké filmy třeba rádi vídali někde v televizi, nebo knížky, jaké četli, to všechno potřebujete vědět.
Tak, jsou to ty vstupní informace, buď to od rodiny, ale často vám je řekne sám ten senior. Pokud se ho správně ptáte, a k tomu také slouží třeba ty aktivizační jednotky, kdy komunikačním mostem je předmět aktivizační, kdy já mohu...
Co to je tedy ta aktivizační jednotka, ten předmět, s kterým
to
pracujete?
To je určitá cílená stimulace, která buď to je zaměřená na komunikaci, tedy tam cílíme na to, aby člověk byl stále schopen se vyjadřovat, aby hledal slova, aby vnímal souvislosti a význam třeba k věcem a podobně. A také prostřednictvím té komunikace se dovídáme mnoho ze života toho člověka. Když mu podáte, když jsou připravené třeba šálky na kávu a na čaj, tak já se z toho velmi dobře dozvím, zda má raději čaj nebo kávu a jakou má rád, jestli preso nebo turka nebo rozpustnou. Ale řekne mi to on je schopen se vyjádřit, pokud se ho umím zeptat.
Jednak je to prostředí, ve kterém je, ve kterém se pohybuje, jsou to věci, které má na sobě, věci kolem sebe, ale potom je to taky ten čas, který tam tráví, ten nejenom to, že jí a podobně, ale taky má nějakou zábavu určitě. Dochází tam k setkání různých lidí z různých prostředí, s různými zájmy. Někdo má sako a někdo je ve sportovním. Jak i tahle ta vzájemná komunikace vlastně je schůdná v rámci vašeho domova?
Funguje to úplně jako v běžném společenském životě. Ti lidé si k sobě nachází cestu tak, jako byli zvyklí. Ano, sportovec si bude rozumět se sportovcem a dáma v saku také s dámou v saku. To tak je a to zůstává a to si neseme celý život. A ono je hezké, že o tom mluvíme, protože to je důležité zachovat a nemyslet si, že je něco zvláštního, že tito lidé k sobě mají blízko a že se vyhledávají a sdílejí, protože to je přirozené a to patří k životu a oni tak byli zvyklí žít.
Jak se staráte o jejich volný čas? Protože leco se tam svede dohromady, samozřejmě.
Ten volný čas je kladen tedy důraz na tu trvalou stimulaci toho člověka. Ten pečující za něj všechno nedělá. To je důležité podotknout, protože tím, že za člověka všechno uděláte, tak mu berete jeho zdroje, berete mu jeho schopnosti. Když mu budeme dlouho čistit zuby my kartáčkem nebo zubní protézu, tak on za čas úplně zapomene, na co je zubní kartáček a jak ho má použít. Pokud ho budeme stravovat my a vkládat mu lžíci do úst, tak za nějaký čas zapomene, jak použít lžíci. A to je zvláště u člověka s demencí. Pokud nestimulujeme mozek, pokud trvale ho nezapojujeme do činností, aby se on aktivně účastnil, zapojil, tak mu spíše ubližujeme, protože ten mozek strádá. Mozek potřebuje stimuly, podněty a tím trvale se uchovává v činnosti. A to je velmi důležité.
Má ten člověk, pokud trpí určitou formou té demence, má na to psychickou a fyzickou sílu tyhle ty věci zvládat? Možná už samozřejmě v těch závěrečných fázích života je to mnohem těžší, ale v těch počátcích je už ten člověk starý, už se mu nechce, už nemá motivaci. Je to to, jak jsem říkala na začátku, že vlastně není důvod, proč bychom ráno vstávali z postele. Tak chce se mu ještě o sebe se starat a pečovat, když vlastně tady je spousta lidí kolem něj, kteří to mohou udělat?
Moje praxe je v tom, že on opravdu chce, ale je to o tom, jaké ty činnosti mu nabídneme. Pokud s ním půjdu pařit a péct s ženou, která na to byla zvyklá, nebo s jinou, která naopak třeba ráda sázela květiny, a budou to tedy činnosti, které oni budou považovat za smysluplné, tak se jich budou chtít opravdu účastnit. A oni chtějí zůstat naší součástí. Jde o to, abychom my přišli za nimi, netahali je k nám a nenabízeli jim ty aktivity, které by třeba v dobré víře dělali dobře nám. Ale jde o to ptát se, co je zajímá, a ptát se na jejich potřeby.
Inženýrka Hana Vojtová je hostem do domu, ředitelka domova seniorů mistra Křišťana Prachatice, taky ředitelka Institutu smyslové aktivizace seniorů. Co neprojde srdcem, v paměti nezůstane. To je vaše motto nebo vaše heslo. Co si pod tím máme představit? Jak to vy myslíte?
Člověk si velmi dobře pamatuje, pokud má nějakou událost, jakoukoliv v životě, spojenou s emocemi. A ono to také souvisí s fungováním našeho mozku. Když se narodíme, tak máme funkční amygdalu. To je takový malý orgán v mozku a ten může za naše emoce. Takže pokud se domáháme, aby se o nás někdo postaral, tak pláčeme, komunikujeme emocemi. A amygdala je tedy zralá hned po narození člověka. A pak máme ještě hypokampus a ten je zodpovědný za to, že informace, které postupně v životě získáváme, si uchovává a také si je uchovává v časové souvislosti tak, jak k němu přicházeli, tak, jak je poznával, tak, jak se je učil. A co je zajímavé, tak ve chvíli, kdy člověk onemocní některou z forem demencí, tak první z toho, co je v mozku porušeno, je právě hypokampus. Člověk přestává vnímat souvislosti, které má spojeny s informacemi, může mít také mnoho informací zpřeházených a také informace ztrácí ve sledu odzadu. Tedy ty naposledy přijaté informace postupně třeba ztratí. Takže se stane, že si neuvědomuje, že už dlouhé roky třeba bydlí v domově seniorů nebo že je vdovec, vdova a podobně.
A amygdala stále funkční, ty emoce tam stále zůstávají, což trochu pracuje proti nám vlastně v tom stáří.
Já si myslím, že to je dokonalé, protože když má člověk emoce, tak žije. A krásně jste to vlastně řekla, protože opravdu amygdala zůstává funkční až do konce života i při onemocnění demence. A pokud pracujete s lidmi s demencí, tak si velmi dobře všimnete, že oni jsou velmi citliví na to, jak s nimi mluvíte, jak se k ním chováme, jak k ním přistupujeme. Oni naše emoce velmi dobře vnímají. Oni dokáží přečíst, s čím přicházíme. Zda jsme skutečně ti, kteří přichází pomoci, anebo že si s náma prostě asi možná nebudou rozumět. Takže ten člověk skutečně emocemi vnímá a co je ještě důležité, díky těm emocím si je schopen také pamatovat. Takže pokud jakoukoliv informaci, kterou mu budeme chtít předat a a budeme chtít, aby si ji byl schopen pamatovat, je dobré, aby byl i s emocemi, aby ji skutečně prožil, aby vnímal, co dělá a vnímal vlastně tu informaci jako takovou.
Pracujete se vzpomínkami, které ti lidé mají? Vyptáváte se na jejich život, co prožívali, když byli malí, kdo se o ně staral, jakou měli rodinu? To je pro vás všechno důležité a to vytaháváte vlastně z těch vzpomínek a z té minulosti.
Vždycky se snažíme, aby ten člověk do těch vzpomínek šel tam, kam chce on. Tedy dáme mu podnět k tomu, aby o něčem mluvil, ale kam až chce jít a o čem chce mluvit, je jednoznačně na něm. Protože ono úplně není tak jednoduché a jednoznačné, abychom toho člověka opravdu táhli zpátky do minulosti, protože toho v určitém smyslu může brzdit. Takový ten neustálý pohled dozadu, sledování těch křivd, ale je dobře, když ty vzpomínky vnímá jako svou součást svého života a v tom významu, který třeba pro něj mají teď. Jaká vzpomínka, pokud je dneska třeba 29. listopadu, zda je toto datum pro toho člověka nějak významné z jeho života, ale aby také zároveň vnímal, že je tady a teď, aby prožíval, aby žil dál.
My všichni, čím jsme starší, tak rádi vzpomínáme na minulost a rádi vzpomínáme a vytahujeme historky ze svého života, které se kdysi dávno odehrály, jsme tím protivní okolí, protože se dost často opakujeme. Jak si to vysvětlujete, že tak rádi pořád se vracíme, ale do té minulosti a vzpomínáme, ale na to hezké, to o tom mluvíme a to připomínáme. A jestli to dělají i ti, kteří u vás jsou vlastně v domově?
Dělají to. Je to takový ten návrat do doby, kdy mi bylo hezky, kdy mi bylo dobře, do času, kterým jsem rozuměl, ve kterých jsem se vyznal, kde jsem byl s těmi lidmi, které jsem měl rád. A je to dobře si připomenout, je dobře se k tomu vrátit a je dobře to přijmout. A právě ty příběhy, o kterých hovoříte, že ti lidé často opakují, tak jsou pro ně nějakým způsobem významné. Oni se k ním z určitého důvodu vrací. Oni je možná potřebují znovu říct nahlas, znovu si je prožít, aby je přijali. I to je jedna z těch možností.
Vy jste říkala, že jim je dobře v době, které rozumí, ve které se cítili jako doma, kde prožili tu část toho aktivního života. A co ta doba nová? Ta doba technická, ta doba internetu, telefonu, tak je potřeba a je dobře je kontaktovat i právě s tou dobou, která prostě taky přišla a taky bude jednou stará pro jinou generaci.
Ta doba je velmi rychlá. Ta doba se velice překotně vyvíjí a často se stane přeci i nám, že některým věcem prostě nejsme schopni stíhat, nejsme schopni jim rozumět.
A to není pro mě, si řekneme.
Tak, přesně tak.
A to je chyba?
Otázkou, jestli je to chyba. Já jsem se setkala s konkrétní situací, byla jsem nakupovat v supermarketu a stál přede mnou pán, bylo mu přes 70 let a vůbec si nevěděla rady s tou automatickou váhou, na které měl zvážit mrkev. A o té chvíli, kdy se už vytvořila fronta, se na mě otočila a říká, prosím vás, mohla byste mi to zvážit? A to jsou ty chvíle, kdy ty seniory svým způsobem izolujeme, pokud jim nevysvětlujeme, že to je naší součástí, že s nimi nejdeme nakupovat, ale nakoupíme jim. A oni nemají možnost sledovat tu rychlou dobu. Takže opravdu nechat je součástí té společnosti, vzít je na nákup, ne jim nakoupit, podporovat jejich stroje a zapojovat je, neustále je zapojovat.
Jsou ti vaši klienti odříznuti od světa?
Nejsou.
Tím, že žijí v domově pro seniory?
Nejsou. Pokud je skutečně vezmete ven, vezmete je také do té společnosti a snažíme se být otevřeným domovem. Nejenže k nám chodí tedy lidé na různá kulturní vystoupení, ale chodí k nám i veřejnost. My jsme uprostřed sídliště a jsme opravdu otevření celé té veřejnosti, protože víte, ve chvíli, kdy se domov zamkne, tak proč? Proč by se měl domov zamykat? Domov přeci by měl zůstat otevřený, aby nic neskrýval.
Ale taky jsou tu sdělovací prostředky, takže stačí si pustit televizi a vidíte, jaký je ten svět venku, vidíte, jak poslanci jednají v poslanecké sněmovně, vidíte spoustu věcí ze světa, vidíte různá dramata a podobně, tak jak třeba na tohle to reagují. Vnímají to, že i oni jsou vlastně součástí toho světa, který je třeba negativní, někdy pozitivní.
Citlivě na to reagují. Ti lidé s demencí již většinou takové pořady úplně nesledují, protože často nejsou schopni odlišit, zda pokud by byl ten seriál s křikem a třeba se zbraněmi. Oni potom nedokáží rozkódovat, zda to je skutečně jenom nějaká fikce, zda to je nějaký zprostředkovaný film anebo skutečnost. Takže je tam i citlivost právě v tom, jak třeba přijímají ty informace z těch médií.
Dnešní setkání na dvojce je součástí tematického týdne s názvem Tahle země bude pro starý. Tak snad je i bude pro starý. Mluvím o tom dnes inženýrkou Hanou Vojtovou, která založila Institut smyslové aktivizace, vede domov pro seniory mistra Křišťana v Prachaticích. Já bych se ještě zeptala, jestli vlastně ten váš způsob práce, smyslová aktivizace, má nějaký základ vědecký, jestli jsou nějaké průzkumy, jestli skutečně i vy za ty roky, co se tak staráte o seniory, jste viděla viditelné výsledky té vaší práce?
Ty výzkumy už jsou. Ano, skutečně se daří člověka dlouhodobě udržet se zdroji, které má. To znamená, že se snažíme udržet tu fázi demence, ve které k nám přišel. Jde nám o to, aby se nám nepropadal a nepropadal do úplné závislosti. Takže abychom se udrželi, abychom ho udrželi v té samostatnosti a v soběstačnosti, v rozsahu, ve které k nám přišel. A dneska už na to i ty výzkumy tyto skutečnosti potvrzují.
Ta demence prostě má svůj fyziologický původ a důvod a s tím se asi udělat nic nedá. Zkrátka a dobře, tělo stárne a ty důvody třeba Alzheimerova onemocnění jsou stále ještě tak úplně nejasné. Vlastně se neví, proč ubývá ta mozková hmota. Pak můžete mít tu demenci vaskulární, to znamená, že se vám ucpávají tepny, které vedou k mozku. Ale když byste i vy potom, co jste prožila a prožíváte vlastně v domově pro seniory, mohla promluvit k lidem, kteří už jsou třeba ve věku starším, stárnou, budou ještě starší. Co dělat proto, aby člověk, nechci říct bojoval se stářím, ale aby přece jenom si dokázal prodloužit ten čas, kdy je aktivní a kdy ho baví život.
Ten proces té změny je u každého člověka jiný, jako každý člověk prožívá různě stejné onemocnění. Tak je to i u onemocnění demence. Je důležité, aby si člověk zachoval dlouhodobě svoje koníčky, svoje záliby, byl ve společnosti lidí, které má rád, neizoloval se, aby si neřekl, že na tohle už nemám, to už nemá cenu, to se přeci nebudu učit, to už pro mě nemá smysl. Tak to je ten první krok k tomu, že to vzdám, že půjdu do toho ústraní, že si někam sednu a ono se možná stane, že budu čekat, až se o mě teda bude někdo starat. A já bych chtěla, aby byla možnost podnítit právě toho člověka v tom, že stáří je lidská etapa. Je to patří k nám, patří do našeho života a že je možné stárnout důstojně, hezky, ale musím také proto něco sám dělat. Sám se zapojit, luštit křížovky, trénovat svůj mozek, protože jenom pokud ho trénujeme, tak ho udržujeme ve formě.
A pak je tady samota. Pak je tady to, že člověk přece jenom toho už má v životě tak trošku nad hlavu někdy, že už z těch lidí mu jde hlava kolem a začíná se izolovat a žije sám, protože už se nechce bavit, nechce mluvit, už nechce ani si vyměňovat názory s těmi ostatními. Je to taky chyba?
Je to určitě na každém z nás, na každém jednotlivci, jak toto vnímá. Ale souvisí to i právě třeba s tou rodinou, nepodporovat v té izolaci toho seniora, ale podnikat ty kroky v tom, abychom je brali na návštěvu, abychom zachovali návštěvu divadla, abychom šli do restaurace, aby opravdu ten stárnoucí člověk šel nakoupit, Ne, abychom mu ten nákup nosili, ale aby on šel nakoupit, aby zkusil poslat mail svým vnoučatům, aby se zkusil připojit na Skype, aby se zeptal toho vnoučete. Ono to učí i takové té soudržnosti, těm předávání informací a zároveň od seniora zase té moudrosti. Já si myslím, že generace si mají co předat.
Vy jste byla v letošním roce na konferenci v Kanadě, tam jste i představovala koncept smyslové aktivizace, potkala jste se s ostatními, máte možnost srovnávat, jaká je péče na jiném kontinentě, ale i třeba v rámci Evropské unie, jak si stojí Česká republika, jestli se tady u nás hodně lišíme od těch ostatních.
Řekla bych,
a už si toho moc nepovíme, jak se tak dívám na hodinky.
Řekla bych, že se máme v České republice velmi dobře, velmi hezky. A byť jsou problémy v péči o seniory, tak jsme na velmi vysoké úrovni. Skutečně je to o tom, že je to asi dáno tím, jak jsme malá země, tak k sobě možná máme blíž. A ty velké země mají ti lidé k sobě trochu dál. A je to jenom o tom, jak se k sobě chováme. On může být domov seniorů nový, krásný, s nejmodernějším vybavením, ale pokud v něm nejsou lidé, pokud v něm nejsou vztahy, pokud do něj nepřineseme lásku, tak nebude domovem.
Dnes se lidé hodně osamostatňují, mladí lidé žijí single, je to pohodlné, nemusím se o někoho starat, ale potom vlastně i do budoucna budou mít docela možná problém, nebo budou mít docela problém s tím, aby navazovali nějaké vazby a nezůstali právě v tom věku, kdy už si nemůžou pomoct, ale zůstali opuštění a staří a samotní.
Tuhle otázku si teďkon velmi aktuálně kladou v Německu, kde právě single stárnou a stárnou zase single. To tak je, to i ta doba přináší.
Já děkuji mnohokrát za dnešní setkání u nás na Dvojce. Díky za to, že jste se zapojila i do našeho konceptu tohoto týdne. Tahle země bude pro starý. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří.
Velice děkuji za pozvání a bylo mi ctí, že jsem tady byla.
A ještě přidám a připomenu, že zítra hostem do domu Martiny Kociánové bude profesor Jaroslav Maximilián Kašparů, psychiatra, soudní znalec a já už jsem měla možnost se s ním jednou potkat a určitě to setkání s ním bude mimořádně zajímavé. Dnes inženýrka Hana Vojtová, ředitelka Institutu smyslové aktivizace a taky ředitelka Domova seniorů mistra Křišťana Prachatice, Stáně Lekešová se loučí, naslyšenou.